คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ครูมากถึง 50,000 คนประท้วงหยุดงานทั่วรัฐควีนส์แลนด์วันนี้แนวปะการัง Great Barrier Reef ลดลง1ใน3จากเหตุฟอกขาวงานวิจัยใหม่พบการอนุมัติสร้างบ้านที่เร็วขึ้นไม่ได้ช่วยแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยติดตามทั้งหมดนี้ในสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่6สิงหาคม2568กับกระผมวาริศหนึ่งช่วยครูมากถึง 50,000 คนประท้วงหยุดงานทั่วรัฐควีนส์แลนด์ในวันนี้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียนกว่าครึ่งล้านคนในโรงเรียนกว่า 1,200 แห่งการประท้วงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลของรัฐได้ปฏิเสธข้อเสนอขึ้นเงินเดือนร้อยละ8ในระยะเวลา3ปีสหภาพครูเรียกร้องให้มีเงินเดือนสูงสุดในประเทศโรงเรียนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสภาพการทำงานที่ดีขึ้นและกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนครูที่เลวร้ายลงผู้นำสหภาพครูเรียกร้องให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานอยู่ที่บ้านขณะที่กระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโรงเรียนจะยังคงเปิดทำการแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลนักเรียนเท่านั้นไม่ใช่การเรียนการสอนอย่างเป็นทางการด้านสหภาพยังเตือนด้วยว่านี่อาจจะไม่ใช่การประท้วงครั้งสุดท้ายมาดูเรื่องของแนวปะการัง Great Barrier Reef ซึ่งพื้นที่ที่ปกคลุมของแนวปะการังบางส่วนได้ลดลงถึง1ใน3หลังจากเกิดเหตุการณ์ฟอกขาวครั้งใหญ่ทั่วโลกอันเนื่องมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงเป็นประวัติการณ์ในปี2024สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียระบุว่าแนวปะการังแห่งนี้เผชิญกับภาวะปะการังประเภทแข็งลดลงมากสุดในรอบ40ปีจากผลการสำรวจประจำปีล่าสุดของหน่วยงานนี้ซึ่งยังไม่รวมเหตุการณ์การฟอกขาวที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปี2025ซึ่งส่งผลกระทบต่อแนวปะการังตามแนวชายฝั่งของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียดร.เดเนียล่าเชคาริลีผู้ร่วมเขียนรายงานได้ออกมาเตือนว่าความถี่ของการเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างน่าวิตกกังวลโดยระบุว่าเหตุการณ์ฟอกขาวที่เกิดขึ้นซ้ำๆนั้นเคยถูกมองว่าผิดปกติอย่างยิ่งเธอยังกล่าวเสริมว่าแนวโน้มที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อปะการังสายพันธุ์อะโคโพราซึ่งเป็นปะการังที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่เป็นสายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงพิเศษต่อภาวะเครียดที่เกิดจากความร้อนของอุณหภูมิน้ำทะเลกลับมาดูเรื่องของวิกฤตที่อยู่อาศัยในออสเตรเลียที่กำลังผลักดันให้ชาวออสเตรเลียจำนวนมากต้องเผชิญกับความเครียดด้านที่อยู่อาศัยองค์กรต่างๆกำลังส่งสัญญาณเตือนภัยถึงอัตราคนไร้บ้านที่จะเพิ่มสูงขึ้นของครอบครัวชนพื้นเมืองที่มีเด็กโดยรายงานล่าสุดจาก Homelessness Australia และสมาคมที่อยู่อาศัยแห่งชาติ Aboriginal และ Torres Strait Island ระบุว่าจำนวนครอบครัวที่มีเด็กที่เข้ามารับความช่วยเหลือจากองค์กรคนไร้บ้านนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 5% ระหว่างปีงบประมาณ 2022-2023 และ2023-2024ในจำนวนที่เพิ่มขึ้น 5% นี้ 31% เป็นชนพื้นเมืองโดยบริการช่วยเหลือคนไร้บ้านได้ให้ความช่วยเหลือเด็กพื้นเมืองมากกว่า 24,000 คนในช่วงเวลาดังกล่าวนักกิจกรรมเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแทรกแซงและจัดหาเงินทุนอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือองค์กรที่อยู่อาศัยที่ดูแลชุมชนชาวออริจินในการแก้ไขวิกฤตนี้การเพิ่มโครงการที่อยู่อาศัยให้กับโครงการที่มีอยู่แล้วในออสเตรเลียซึ่งปัจจุบันนั้นซัพพลายได้ล้นอยู่แล้วเปรียบเสมือนกับการเปิดน้ำในอ่างอาบน้ำที่เต็มแล้วเนื่องจากการวิเคราะห์ใหม่แสดงเห็นว่าการอนุมัติโครงการที่เร็วขึ้นนั้นไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาวิกฤตที่อยู่อาศัยของประเทศงานวิจัยจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์โคตาลิตี้แสดงเห็นว่าการอนุมัติที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนื่องจากการปฏิรูปการแบ่งเขตใหม่การสร้างแรงจูงใจในการก่อสร้างใหม่และตราดอกเบี้ยที่ลดลงแต่แทนที่จะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยกลับมีความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อภาคการก่อสร้างเนื่องจากภาระที่ค้างอยู่เดิมนั้นมีเพิ่มขึ้นอีกเอลิซาโอเวนหัวหน้าฝ่ายวิจัยกล่าวว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่การส่งมอบไม่ใช่การอนุมัติเนื่องจากปัจจุบันมีบ้าน 219,000 หลังที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและระยะเวลาการก่อสร้างที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่6สิงหาคม2568กับกระผมวาริศหนูช่วย
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook